dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Shpërthim i ri në Mitrovicë nuk ka të lënduar. Tranzicion me shumë pikpyetje vlerësohet kalimi strukturave të MUP-it në policinë e Kosovës. Qytetarët kosovare ende nën ethe mbi konsumimin e qumshtit të dyshimt. Pritje të vogla nga takimi Iranit me fuqit botërore. Për këto dhe të tjera zhvillime më hollësisht në vazhdim, por së pari ndjekim një blok me informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim i ri ka ndodhur mbrëmë rreth orës 23:10 minuta në pjesën veriore të Mitrovicës, njofton policia e Kosovës për rajonin e Mitrovicës. Zotën Sjavne Zahiti i tha Radios Evropa e Lirë se mjeti shpërthimit ende nuk dihet, ndërsa ai ka dëmtuar balkonin e një banese të një qytetari serb të Kosovës. Ky është rasti i fundit në valën e shpërthimeve të tilla që në muajt e fundit po ndodhin thuajse çdo ditë në pjesën veriore të Mitrovicës. Dhuna është shpeshtuar në kohët e fundit dhe sipas disa analistëve kjo është pasojë bisedimeve mes kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë në Bruksel, të cilët po shqyrtojnë zgjidhjen e problemit të strukturave paralele serbe, të cilat kontrollojnë si këtë pjesë të qytetit, ashtu dhe tri komuna tjera me shumicë serbe në veri. John Kerry zhvillon sot bisedime në Berlin në turneun e tij të parë jashtë shtetit si sekretar amerikan i shtetit. Diskutimet pritet të përqendrohen në krizën në Siri dhe programin bërthamor të diskutueshëm të Iranit. Përveç bisedimeve me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe ministrin e jashtëm Guido Westerwelle, Kerry pritet të takohet edhe me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Takimi planifikuar vjen në një kohë tensionesh mes Washingtonit e Moskës. 10 vjet pas fillimit të bisedimeve mbi programin bërthamor të Iranit, pritjet janë të ulta se raundi së martës i bisedimeve në Kazakistan do të prodhoj rezultate. Përfaqësuesit e 6 fuqive botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania, do të takohen me negociatorët bërthamor iranian në Almaty. Dita e plotë e bisedimeve është e para për ta që nga koha kur pas sukses, u takuan në muajin qershor në Moskë, pajtimi i vetëm ishte se ekzistonte një hendek i madh mes pozicioneve të tyre. Analistët presin që takimi i sotëm të jap pak më shumë rezultate. Asnjë parti në Itali nuk ka fituar votat të mjaftueshme në zgjedhjet parlamentare për të formuar qeverinë. Koalicioni qendrës së majtë Pierluigi Bersanit me si mundi konservatorët e udhëhequr nga kryeministri Silvio Berlusconi në zgjedhjet për dhomën e ulët të parlamentit. Ata gjithashtu fituan edhe në Senat, por jo mjaftueshëm për të siguruar shumicën e nevojshme për të qeverisur. Duke e deklaruar fitoren, Bersani tha se Italia është në një situatë shumë delikate. Komentatorët thonë se paraliza qeverisës në ekonominë e tretë më të madhe në Eurozonë do mund të ringjallë krizën e borxhit të eurozonës. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim, sjellim tekste nga shtypi i përditshëm kosovar për mbledhje të cilit ka bërë korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Dialogu Prishtinë-Beograd është ndër temat kryesore të shtypit të sotëm. Zenel, çfarë ke shkëputur nga kjo çështje?
Sipas të përditshmes koaditore albane, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mund t'i asiguronte Beogradit datën e nisjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian dhe Prishtinës mundësinë që ta niste negocimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Brukselin, por jo edhe diçka më shumë se kaq. Sipas burimeve diplomatike me cilat ka biseduar koaditore me gjithë deklaratat pompoze të zyrtarëve të Kosovës, procesi i dialogut me Serbinë nuk mund të rezultojë në antarësimin në OKB. Një diplomat i lartë nga një shtet antar i Bashkimit Evropian i ka thënë koaditore se ulësia në OKB nuk mund të jetë pjesë e diskutimeve. I njëjti burim ka theksuar se ka ide, posaçërisht nga Berlini, se dialogu mund të prodhojë më shumë se sa është menduar, përfshirë edhe ulësën në OKB, por kjo nuk është reale dhe nuk do të ndodhë. Gazeta ka mësuar se Berlini zyrtar tërkohën ka pasur një agendë më ambicioze se sa vendet e tjera, sidomos më shumë se sa baronesha Catherine Ashton dhe bashkëpunëtorët e saj, por siç ka mësuar koaditore në fatin e shpejt, këto nuk mund të realizohen. Diplomatë të ndryshëm evropian madje kanë pohuar për gazetën se procesi i tanishëm i dialogut nuk mund të përfundojë as me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me që ky proces do të vazhdojë me vite, ndërsa dialogu i tanishëm planifikohet të mbyllet shpejt. Albana.
Zinel, kalojmë tek zhvillime tjera. Kërkesa e koalicionit për Kosovë të re për ministri tjera në qeveri, po ashtu ka qenë një nga temat e përfolura në ditët e fundit. A ka diçka të re në këtë temë?
Po, Albana, bazuar në shkrimin e sotëm të përditshmes Ekspres, Bexhet Pacolli përveç Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, do t'ja kërkojë Hashim Thaçit edhe një ministri tjetër ose katër poste zëvendës ministrash. Këto vende, sipas gazetës, aty duhen për Partinë e Drejtësisë, e cila përmes një letre i ka kërkuar gjysmën e posteve qeveritare. Gazeta ka mësuar se në takimin e fundit midis Thaçit dhe Pacollit është rënë dakord që Ministria e Zhvillimit Ekonomik t'i jepet koalicionit për Kosovën e Re, por Pacolli duket se është i shtënguar t'i kërkojë Thaçit edhe postet e tjera qeveritare. Burimet gazetës Ekspres kanë thënë se Partia e Drejtësisë, e cila garoi në zgjedhjet e fundit në koalicion me Kosovën e Re, i ka kërkuar kryetarit të AKR-s Dikastera Shtes. Siç ka mësuar gazeta, Partia e Drejtësisë kërkon të paktën dy poste zëvendës ministrash ose Ministrinë e Kulturës apo të Diasporës. Albana?
Zinel, për fund, çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë kërkesat e Gjudises Majlinda Kelmendi drejtuar qeverisë së Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se pavarësisht arritjeve të një pasnjëshme të Gjudises Majlinda Kelmendi, ajo ndihet të lënë në harres nga shteti. Prandaj së fundmi ka drejtuar një ultimatum qeverisë kosovare duke kërkuar që brenda 10 ditëve të plotësohen kërkesat e saj siç parashikohen me ligj edhe për sportin. Në rast të kundërt, siç thekson gazeta, sportistja e cila në Olimpiadë përfaqësoi ngjyrat e Shqipërisë do të zgjedhet të garojë për një shtet tjetër. Gazeta Kosova sot thekson se Gjudisja 21 vjeçare është kërkuar nga disa shtete që janë gati të paguajnë rregullisht atë për të përfaqësuar në arenën ndërkombëtare. Për Republikën e Re të Kosovës, humbja e një simboli të tillë, jo vetëm të sportit, por të shtetit do të ishte tepër e rëndë, thekson postiera e përditshmja Kosova sot.
Zinel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi i sotëm kosovar. Përfshirja e policëve të Serbisë që veprojnë në katër komunat veriore në policinë e Kosovës ka ngjallur shumë polemika në Prishtinë. Antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri shfaqindrojnë nëse procesi i rekrutimit të këtyre policëve do të zhvillohet me kritere të njëjta si për rekrutimin e forcave të reja apo po tentohet që të krijohet një formacion ose strukturë e re policore për serbët. Kronikë e korrespondentit tonë në Prishtinë Fatmir Aliut.
Formula e kryeministrave Hashim Thaçi i Ivica Dačić për zhbërjen e strukturave ilegale të sigurisë së Serbisë në veri të Kosovës, edhe pse me pak detaje të zbardhura deri më sot, po ngjall reagime të ndryshme tek parlamentarët. Ka të tillë që shohin kalimin e policëve të Serbisë në policinë e Kosovës si shtrirje të autoritetit të Prishtinës në veri. Por ka zëra që këtë kalim eventual e konsiderojnë rrezik për sigurinë e vendit apo edhe një kal trojan që do t'i mundsonte Beogradit autoritet si në rastin e Bosnjës dhe Hercegovinës. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Punë të Brendshme Ahmet Isufi tha për Radio Evropa e Lirë se organizmat të ndryshëm të Serbisë kanë vepruar pa penguar në atë zonë prej pas luftës, edhe pse kanë rrezikuar sigurinë e vendit. Andaj sipas tij, tema që po diskutohet në Bruksel mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë kërkon garanci dhe logaridhënje nga të dy shefat e qeverive, se veprimet e tyre do të ndikojnë në integrimin e veriut e jo veçimin e jetës politike dhe shoqërore atje.
Nëse ata duhen të nxisin ndryshim të pozitës, ata janë që mund ose ta prishin rënin kushtetues në Kosovë, ose kjenë vërtet amortizues ose krijues një realitet në Kosovë.
Serbia, sipas raporteve ndërkombëtare, besohet se ka rreth 500 forca të sigurisë në veri të Kosovës, të cilët zyrtar, po që se nuk janë nga territori i Kosovës, do të duhet të largohen nga vendi kur të vjen koha për zhbërjen apo shëndrimin e tyre në policinë e Kosovës. Por Anton Çuni, një antar tjetër i Komisionit Parlamentar që drejton Jusufi, ka dilemë nëse ky kalim i policëve serb do të jetë i tërësishëm në policinë e Kosovës apo jo, sepse po që se ndodh krijimi strukturave tjera në veri, atëherë kjo paraqet problem.
Policia Kosovës i ka misionin dhe përgjësit e vete për shtrirë në tërë teritori më saj dhe çdo zgjedhje tjetër apo do një alternativ tjetër në këtë kuptim të angazhimit në një strukture apo ngritje të do një strukture tre apo të kalimit nga një formacion tjetër në formacionet rregullta do të ishte shumë rrezikshme për nivelin e sigurisë të Kosovës.
Transformimi mupit të Serbisë në polici të Kosovës për Recep Selimin kur nuk do të ndodhë. Siç thotë zëvendës kryetari Komisionit Parlamentar për punë të brendshme dhe siguri, kjo formulë nuk do të shërbej për zgjidh problemin autoritetit në veri, por kamuflim të problemit.
Pra, nëse futet Ministria punë të brendshme e Serbisë, si pas mupit të Serbisë, nuk ka dhëtë MPB-së si nuk ka bashkim të institucioneve, apo mbi embrioni që ka krijuar dikur Serbia këtu një lindje e një Serbia të vogël pranda territorit të Republikës Kosovës.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Qumshti që gjendet në tregun e Kosovës është i sigurt për konsum, vlerësojnë zyrtarët e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës pas urdhrit që tashmë kanë dhënë për heqjen nga tregu të disa llojeve të qumshtit të importuar, që dyshohet se është me sasi të madhe të aflatoksinës. Por qytetarët theksojnë ndrojen e tyre nga kjo situatë. Vijon kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës e Kosovës është në pritje të rezultateve laboratorike për disa lloje të qumshtit, ndërkohë që ditë më parë ka urdhëruar largimin nga tregu të disa llojeve të qumshtit të importuar dhe produkteve të tyre, të cilat sipas analizës së parë kanë rezultuar si të dyshimta dhe kanë sasi të aflatoksinës përtej normave të parapara me standarde të lejuara. Lamir Thaçi, zyrtar për informim i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë vend për shqetësim so përket produkteve të qumshtit të cilat aktualisht gjenden në tregu në Kosovës.
Në moment presim analizat tjera që do të vinë për ngarkesa tjera, sepse mosa kontrolet lartë parashet që së cila maunet të mostruet dhe të dërguet për analizave, do të thotë ne jemi të i prit për çdo ditë rezultate të reja për së cilë ngarkes. Ato që dalin pozitive do të asgjësohen, ato që dalin negative do të thotë do të lejohen për konsum të branch. Gjitha që janë branda tregut janë të verifikueshme dhe janë plotësisht të sigurta për konsum.
Në anën tjetër, Ramadan Memaj, kryetari i shoqatës së përpunuesve të qumshtit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket konsumit të produkteve të qumshtit të prodhimit vendor, qytetarët nuk duhet të kenë shqetësime për shkak se ato tashmë janë të verifikuara, por megjithatë, ai ka lënë një shteg të hapur lidhur me këtë çështje.
Rreziqet gjithmonë ekzistojnë. Nëse ne thojmë se jemi të përjashtuar ne si Kosovë rëzishe vater procenti apo qefin vetit ose jem të gapu shumë rrët. Mirë po arsye për me qenë, dhe më thonë, të preokupu me këtë problem, nuk ka, për faktin që deri sot, dhe sot nuk kemi pasë në një rast, për kundër analizat dhe të qenë bo, nuk kanë rezultu si pozitive, dhe sot edhe agencioni veterinës në bazë disa informacionet që ne kemi, dhe sot i ka bo disa analiza, edhe ato nuk kanë rezultu që përmbajnë, dhe sot, produktet dëmdore e aflatoksin.
Me gjithë faktin se Agjencioni Ushqimit dhe Veterinës e ka bërë publike listën me llojet e qumshtit dhe produkteve për të cilat është dhënë urdhër të largohen nga tregu, qytetarët kanë shfaqur dronë se ato mund të gjenden ende në treg. Një qytetare thotë se gjithë kjo situatë ka krijuar huti.
Sigurisht që s'po dimë çka më vlen, s'po dimë çka më përdor, po jemi të pasigurt.
Lendita Kastrati thotë se ende nuk është e informuar mirë se cilat produkte janë të dyshimta.
Hiç kur gjë nuk jam informuar veçi po ndëgjoj, kështu që ma cilur këta prodhimet vendore së
përgjimë. Ndrysh, Agjencioni Ushqimit dhe Veterinës ka urdhuruar që disa seri të produkteve të qumshtit të prodhuesve Megle, Fast, Primalat, Zot dhe Dukat të hiqen nga tregu. Sidoqoftë, zyrtarët e Agjencisë Ushqimit dhe Veterinës kanë theksuar se shumica e llojeve të qumshtit dhe produkteve të ti, të cilat tash e disa dit janë larguar nga tregjet e ndryshme të vendeve të Ballkanit, nuk kanë qenë fare në tregun e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Shpërthim i ri në Mitrovicë nuk ka të lënduar. Tranzicion me shumë pikpyetje vlerësohet kalimi strukturave të MUP-it në policinë e Kosovës. Qytetarët kosovarë ende në nethe mbi konsumimin e qumshtit të dyshimt. Pritje të vogla nga takimi i Iranit me fuqit botërore. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të rejat e fundit ju mund të njoftojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Nadin Marilovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.